Yfirlitsskýrsla efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, dregur fram agaleysi núverandi ríkisstjórnar og fyrri ríkisstjórna í ríkisfjármálum. Þetta segir Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Hann bendir á að hlutur ríkisins í landsframleiðslunni hafi aukist hér á landi frá 1970 úr 30% í 42 frá því að vera undir meðallagi í það að vera meðaltal í OECD-ríkjunum. Þetta sé öndverð þróun miðað við það sem hefur verið að gerast á Norðurlöndunum. Þá hafi skattheimta ríkis og byggða sem hlutfalla landsframleiðslu aukist örar hér á landi síðan 1985 en í nokkru öðru OECD-landi að Grikklandi undanskildu. Hvað framtíðina varðar hefur hann áhyggjur af lofvörðum stjórnvalda nú rétt fyrir kosningar stórfellda skattalækkun strax í haust.
Þegar ég hef séð þetta áður fyrir vestan haf. Þegar Reagan forseti komst til valda í Hvíta húsinu 1980 að þá réðst hann í mikla lækkun skatta og reyndar mikla aukningu útgjalda ríkisins til varnarmála og stifti ríkissjóði Bandaríkjana í stórfelldan hallarekstur sem það tók Clinton forseta síðan mörg ár að vinda ofan af. En það stóð því miður ekki lengi því að nú Bush yngri orðin forseti og hann stefnir nú á enn stórfelldari skattalækkun en jafnir Reagan gerði. Þannig að maður sér bara rautt blek í ríkisreikningi í Bandaríkjana eins langt og augað eigir fram í tímann. Og þetta heitir einu orði ábyrðarleysi og ég óttast það að stjórnvöld hér hyggist nú að taka Bandaríkjastjórn af öllum stjórnum sér til fyrirmyndar við stjórn ríkisfjármála og það ískyggileg tilhugsun.
Ef við víkjum að atvinnuvega köflum skýslunar OECD fjallar sjávarútveginn eitthvað sem að þar kemur fram sem að þér finnst áhugavert?
Mikil ósköp, það kemur ekki óvart en það gleður mitt gamla hjarta að þeir fagna því eins og ég að Alþingi búið að leiða veiðigjald í lög og OECD hefur eins og ég og margir aðrir hér heima mælt með því að það gert mörg undangengin ár en þeir kvarta að vísu undan því að gjaldið sé ekki nóg það þurfið að vera herra til þess að býta, til þess að gera fullt gagn og þeir tíunda ýmsa kosti veiðigjalds meðal annars þann að veiðigjald hagkvæmara tekið öflunatæki en flest önnur tæki sem að ríkið á í verkfærakistu sinni. Mörum orðum veiðigjald tæki til þess að lækka óhagfellda skatta á fólk og fyrirtæki. Og þetta tækifæri hefur verið vannýtt hér heima árum saman eins og félagi mínir og ég og margir aðrir innan lands og utan hafa bent á ítrekað. En núna sem sagt veiðigjald orðið að lögum í landinu, fjórir af fimm þingflokkum eru veiðigjaldsflokkar á einn þannan hátt og nú þarf bara að fylgja því eftir og reyna að tefla fiskveiðistjórninni í þann farveg þar sem hún þarf að vera. Mögurum orðum það nauðsynlegt að stíga þetta skref til fulls og ekki mörgum áföngum heldur sem bara allra fyrst úr því að svo mikil tími hefur farið til spilli sem raun ber vitni meðan annars til þess að tryggja það að fiskveiði rentunni sé skilað í réttar hendur því að lögin í landinu kveða jú á það að fiskurinn í sjónum umhverjus landið sameign þjóðarinnar.
Það hefur áreiðanlega sést áður í mörgum skýrslum OECD og annara stofnana að landbúnaðarkerfið á Íslandi talið úr sér gengið og gamaldags og leiða af sér hærra verð á búvörum heldur en í flestum öðrum löndum. Þetta er endur tekið þannig.
Mikil ósköp og þeir hjá OECD hafa staðið sér vel í landbúnaðarmálum gegnum tíðina, bæði með rækilegri gagnaöflun og eins með skynsamlegri ráðgjöf. Ekki bara hér heima heldur einnig í Evrópu og í Bandaríkjunum því að landbúnaðar vandinn þar er umtalsverður þótt hann sé barnaleikur hjá þeim vanda sem við erum að glíma enn hér heima þótt þetta hefur nú þokast rétt átt hjá okkur. Vandinn er sá að búverndarkostnaðurinn hér heima á hvernig mælikvarðan sem mann kýsa að nota það ennþá mun meiri en tíðkast í öðrum löndum og þetta kemur mjög skýrt fram í OECD-skýrslunni og þetta lýsir sig til dæmis í því að matarverð á Íslandi næstum tvisvar sinnum hærra en á heimsmarkaði. Á meðan að matarverð á OECD-svæðinu í held ekki nema þetta rösklega 40% hærra en á heimsmarkaði. Og þarna verulegur munur sem við þurfum að minka til muna og ættum að vera löngu búnir að minka til muna. Og stjórnvöld hafa þetta í hendi sinni, enda það svo að tollar á þeim búvörum sem heimilt að flytja til landsins, þeir eru yfirleitt yfir 100%. Og það næru yfir þetta ekki nokkur átt að leggja svo þungar byrðar á heimilin í landinu.